Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović i iz Sarajevskog studija vam želim dobar dan. Subota je 9. mart i vrijeme za presjek događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Za početak izdvajamo Goran Čengić ili kako biti častan u nečasnom vremenu.
On je naskakao na odbrane protivničke, davao golove. On je išao za pravdom da kaže da ne može se likvidirati komšija.
Usaglašena zajednička strategija zemalja u regionu nakon afere s kontaminiranim mlijekom i stočnom hranom.
Razmenjivati pre svega iskustva, razmenjivati informacije i pokušati da u što kraćem roku reagujemo na eventualne incidente koji mogu da se desu u okruženju.
Popis u Bosni i Hercegovini, između statistike i politizacije.
Ovi iz tri nacionalna tvara želili bi da zadrže monopol nad svojim stanovništvom, upravo zato što su svjesni toga da postoji dakle ogroman otpor stanovništva u Bosni i Hercegovini, dakle koje ne želi da se svrsta u jedan od tri konstitutivna tvara.
Prije najavljenih sadržaja poslušajmo današnji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu pod nadzorom tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine provode jednu od najsloženijih akcija kodnog naziva Panama, u kojoj je do sada uhapšeno 8 osoba. Ovom akcijom prekinut je lanac krijumčarenja kafe iz Slovenije, čime je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za skoro 9 miliona maraka. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas u opštini Kalinovik, na putu Foča-Sarajevo teško je povrijeđen Miloš Ačimović, kapiten fudbalske kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Njegov otac Spaso je poginuo. Ačimović, inače fudbaler Leotara, je smješten u bolnicu u Foči i van životne opasnosti. Predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik osporio je danas mogućnost da kandidat stranke demokratske akcije Dževad Mahmutović uđe u sastav nove vlade na mjesto ministra trgovine i turizma, jer je bivši pripadnik armije Bosne i Hercegovine. Dodik je poručio da ukoliko budu insistirali na njegovom imenovanju, stranka demokratske akcije neće ući u vladu u ovom entitetu.
Znači, ne može niko da ide sa prtljagom na ramenu bilo kog tipa, pogotovo ne iz rata, bez obzira kojim ljudima radi, tako da nema tu dileme, nema tu diskusije, to nije bilo ni razgovor o tome, to je odmah rečeno da ne može. Otprilike ako oni insistiraju na tom imenu, onda on to znači da neće.
Bivša urednica Hrvatske televizije Dijana Čuljak narednih mjesec dana provešće u pritvoru nakon što je uhapšena sinoć zbog uticaja na svjedoke u slučaju Core Media. Sudija Zagrebačkog županijskog suda pritvor je odredio zbog mogućnosti uticaja na svjedoke. Hrvatski ministar turizma Veljko Ostojić podnio je ostavku na tu funkciju nakon što je u medijima otvorena afera vezana uz nepravilnosti pri kupoprodaji zemljišta u Balama. Premijer Zoran Milanović prihvatio je ostavku. Danas se navršavaju 22 godine od opozicionih demonstracija u Beogradu, prvih koje su uzdrmale režim tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. 9. marta 1991. godine Milošević je na opozicione demonstracije odgovorio policijskom silom i izvođenjem tenkova na ulice Beograda. Godišnjicu je na Trgu Republike obilježilo 100 pristalica Srpskog pokreta obnove. U Ljubljani danas počinje 4. sveslovenski ustanak. Demonstracije protiv političke i privredne elite počeće u popodnevnim satima, a učesnici će tražiti ostavke i prijevremene izbore. Talibani u Afganistanu izveli su jutros 2 samoubilačka napada tokom posjete američkog sekretara za odbranu Chucka Hagela. U napadu u Kabulu ispred ulaza u Ministarstvo odbrane ubijeno je 9 civila, a 13 je ranjeno. Policajac i 8 civila ubijeno je kod policijskog punkta u gradu Kostu. Sirijski pobunjenici još nisu pustili 21 pripadnika mirovnih snaga koji su zarobili u srijedu, iako je isteklo dogovoreno vrijeme za njihovu evakuaciju. Sjeverna Koreja odbacila je novu rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija kojom se od Pjongjanga traži da okonča nuklearne probe i naoružavanje. U saopštenju Sjevernokorejskog ministarstva vanjskih poslova rečeno je da će umjesto slabljenje nove sankcije 1000 puta ojačati njihov nuklearni program. Egipatski sud potvrdio je smrtne presude za 21 osobu zbog učestvovanja u neredima na fudbalskoj utakmici u kojima je u februaru 2012. u Port Saidu poginulo 74 ljudi. Nezadovoljni odlukom suda da oslobodi 7 policajaca, navijači fudbalskog kluba Al Ahli zapalili su sjedišta egipatskog fudbalskog saveza u Kairu i obližnje policijski kluba oko 2000 demonstranata blokira prolaz trajekta Suetskim kanalom. Sin prvog predsjednika Kenije Uhuru Kenyatta proglašen je novim predsjednikom te zemlje nakon što je sa više od 50% glasova pobijedio na predsjedničkim izborima. Od eksplozije bombe u džamiji u sjeverozapadnom Pakistanu poginulo je najmanje 6 ljudi, a 30 je povrijeđeno. Bugarska je po prvi put izrazila žaljenje što nije uspjela da spriječi deportaciju više od 11.000 Jevreja u nacističku Njemačku iz regiona pod bugarskom kontrolom u Drugom svjetskom ratu. Na Malti se danas održavaju parlamentarni izbori, a istraživanja pokazuju da bi rezultat mogao dovesti do promjene vlasti nakon više od 15 godina. Vladajuća nacionalistička stranka, kako se predviđa, neće ostvariti dobar rezultat, unatoč uspješnom vođenju privrede. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Vjetar umjeren do pojačani južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu zemlje do 13, a dnevna od 12 do 18 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Umro je vršeći ljudsku dužnost. Tako je u Čitulji napisao otac mladog Trebinjca Srđana Aleksića, koji je ubijen 1993. godine spašavajući svog sugrađanina Alena Glavovića. Malo se međutim zna za herojski čin Gorana Čengića, nekadašnjeg rukometaša Bosne, čiji je život mučki ugašen, baš kao i Srđanov. Ljeta 1992. godine u sarajevskom naselju Grbavica Goran je pokušao zaštititi svog komšiju, doktora Husniju Čerimagića, od grbavičkog monstruma Veselina Vlahovića Batka. Batko ih je obojicu odveo i ubio. I dok je Srđan Aleksić u regionu prepoznat kao heroj, Čengiću se ni Sarajevo nije odužilo. Njegovog herojskog čina sjetila se nevladina organizacija Garivo, koja ga je posthumno odlikovala za građansku hrabrost. Dženana Karabegović donosi priču o čovjeku koji je u ratno nevrijeme po cijenu vlastitog života pokazao šta znači biti častan.
On je naskakao na odbrane protivničke, davao golove, on je išao za pravdom da kaže da ne može se likvidirati komšija.
Ovo je samo jedna od izjava prijatelja i komšija Gorana Čengića, čovjeka koji je u sarajevskom naselju Grbavica pokušao zaštititi komšiju Husniju Čerimagića. Obojicu je na Trebeviću ubio Veselin Vlahović Batko, poznati kao monstrum sa Grbavice i kojem se sudi za zločine nad civilima u sarajevskim naseljima Grbavica, Kovačića i Vraca. Neki od Goranovih komšija se prisjećaju događaja iz juna 1992.
Goran je odozgo za Vriljko, a šta radite sa tim čovjekom, zašto, šta vam on smeta? A onda je on rekao, e taman nam i ti trebaš.
Pa drži ga lijevom, čini se rukom, a desno mu je navratio glavu. Ne dam vode. U to je došao Čengić, ovoga je maloga. Pažljivo odgurnuo, Miru je uzeo, skočio kao da je letio kroz zrak. Vitak, tanak, lijep momak. Doveo ga je do stola. Šta je bilo, neće ovaj da plače. Tek se onda počeo da dere i da se plače. Ne da mi vode. A ovaj Goran ga je pomirovao po glavi. Kaže, slobodno ti idi po vodu, nikad te više neće napasti.
Goran Čengić bio je poznati sarajevski rukometaš. 1963. sa 17 godina igrao je za ekipu rukometnog kluba Bosna kada je klub osvojio Kup Jugoslavije. Za Gordana Žigića, Goranovog saigrača, Goran je bio više od sportiste.
Bio je divna osoba, mislim, bio je jedan čovjek koji imao karizmu. Poslije sam imao tu sreću i čast da igram s njim zajedno. Počeo sam igrati rukomet u Mladoj Bosni, gdje je Goran se isto svojim ljudskim osobinama, nego on je zato što mrtvima treba da se najbolje, nego on je zaista bio takva osoba. Na kraju to se je pokazalo u ratu, da je izašao da brani čovjeka.
Svi oni koji su na bilo koji način poznavali Gorana kažu da mu je pomaganje drugima bilo u genima. Njegov otac bio je gradonačelnik Sarajeva poslije Drugog svjetskog rata, a majka Nataša Zimonjić-Čengić potomak je crnogorske kraljevske porodice. No posebno mjesto u njihovoj porodici zaslužuje bratić Stevan Zimonjić, beogradski ilegalac koji je obješen 3 dana prije oslobođenja srbijanske prestolnice. Po njemu je lik iz popularne serije Otpisani dobio ime Tihi. Goranova majka Nataša kaže da njen sin ljude nije razlikovao po naciji, jer su za njega postojali samo dobri i loši ljudi.
Goran je došao jedan dan kući, kaže, majko, imali ikakav jedan moj stari džemper. Došao je jedan drug u razred, primijetio sam da mu je jako loša garderoba, pa dobro sine da mu kupimo džemper ili da mu ti dadneš. Kaže, a pa to ne dolazi u obzir, ja ne želim njega da povrijedim, nego ja ću malo da se obučem slično njemu.
Vladimir Čengić imao je 4 godine kada je njegov otac ubijen. Kaže kako ne voli mnogo da priča o njegovoj hrabrosti jer je samo obavljao građansku dužnost.
Možda će zvučati malo pretenciozno, ali nikad u životu nisam ni smatrao da moj otac treba da dobiva neke nagrade. On je jednostavno tako odgojen, tako je naučen, ispunjavao je svoju ljudsku dužnost. Na što je naučen, ja mu to ne bi nikad u životu ni zamjerio.
Nevladina organizacija Gariva ove godine posthumno je dodijelila priznanje Goranu Čengiću za građansku hrabrost. Nažalost, to je prvi put da taj čovjek dobije neko priznanje za ono što je uradio prije 21 godinu. Sarajevo, grad u kojem se Goran rodio, bio poznat i priznat građanin, nikada mu se nije odužilo za ljudskost koju je pokazao. Nijedna ulica u ovom gradu ne nosi njegovo ime, pa čak ni ona u kojoj je živio i kojoj je izgubio život braneći svog komšiju. O tome Momo Dragičević, Goranov komšija i novinar, kaže.
Ja bih bio sretan da postoji u ovom gradu ulica Gorana Čengića, trg Gorana Čengića, zbog nekih drugih budućih Gorana kakvih nama ovdje treba.
Ponovo Gordan Žigić.
Ja sam bio inicijator jedne ideje da se napravi turnir rukometni Goran Čengić, i to iz davne 97-98. Međutim, ljudi nema stuva za to. Ljudi koji sjede u rukometnoj federaciji nema jednostavno stuva za to. Ni to ne pripadaju sportu, niti poznaju Gorana Čengića. Prvi put kada su nađene kosti Gorana Čengića, zvali su mene iz rukometne federacije da ih povežem sa Goranovom majkom, jer on nisu ni znam ni gdje stane, ni komu je majka, ni broj telefona, ništa nisam, to je nemar.
Nevladina organizacija Garivo snimila i dokumentarac o Goranu Čengiću. Sagovornike za film nije bilo teško naći. Momo Dragičević kaže kako je prilikom snimanja imao problem da ih zaustavi u pričanju, jer su ljudi osjetili potrebu da mu se oduže, kada već Sarajevo nije.
Da je Aleksić Srđan, Trebinjac, koji je polučio priznanja, ulice dobine, prolazi, trgovi. U Goranu se, tako reći, nigdje ništa ne zna, a ovaj grad je poznat po tome što ostaje dužan svojim značajnim nekim ljudima. Mislim da je eto pravo vrijeme da se počnemo oduživati Goranu, jer nam takvih Gorana i treba.
Služio je da ga se sjećamo ne samo mi, nego da bude primjer odnosa među ljudima, ljudske tolerancije i ljudske hrabrosti prije svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas je jasno da su sve zemlje regiona upućene jedne na drugu. To je možda najplastičnije pokazala afera sa aflatoksinom u mlijeku. Iz pojave koja je potresla sve zemlje i uzbunila građane, moglo bi izaći i nešto pozitivno. Naime, nadležne institucije u zemljama regiona pogođene aferom u buduće će bolje sarađivati, te su usaglasili i strategiju. A kako će to izgledati, pojašnjava ministar poljoprivrede Srbije Goran Knežević.
Svaka zemlja ima svoju kontrolu, ima svoju organizaciju, ali ćemo razmenjivati pre svega iskustva, razmenjivati informacije i pokušati da u što kraćem roku reagujemo na eventualne incidente koji mogu da se desu u okruženju.
Nedugo nakon sastanka resornih ministara regije u Srbiju su stigli i nalazi uzoraka poslati na analizu u Holandiju. Prema njima 70% uzoraka mlijeka poslatog iz Srbije prelazi evropsku granicu dozvoljenog nivoa aflatoksina od 0,05%. Pronađena su i dva uzorka koja premašuju i srbijanske standarde od dozvoljenih 0,5%. Šta će u Srbiji biti nakon nalaza, istražio Miloš Teodorović.
Ona je odlučila da se ne obazire. Beograđanka Perka Repanović, uprkos teškim izjavama koje pljušte u medijima, u svoj dom svakog dana donosi onoliko mlijeka koliko može da psi priušti. Podlačimo koliko može, jer naša sagovornica ima problem, kaže, veći od aflatoksina.
Zato što je ovaj život stvarno skupo je sve.
A kada je o samom aflatoksinu, odnosno o mlijeku, reč?
Ja ga pijem, stvarno, bez obzira na sve.
Znači, verujete u zvanični izveštaj?
Pa i da verujem, ajde, neka bude tako.
Drugim rečima, neka bude onako kako kaže ministar poljoprivrede Goran Knežević.
Jedina referentna laboratorija u Evropskoj uniji je jasno napisala u svom izveštaju da se zbog pouzdanosti načina ispitivanja za mlijeko koje ima 0,647 mikrograma po kilogramu aflatoksina ne može tvrditi da prelazi naš važeći standard.
Precizno, u izveštaju koje je trebalo da stavi tačku na raspravu, a ne da je produžava, stoji da od 48 uzoraka iz Srbije 33 prelaze granicu evropskog standarda od 0,05%. Šta god je Knežević mislio kada je rekao da 0,6 mikrograma po kilogramu ne prelazi evropske standarde, treba podsjetiti da je koliko pre nekoliko dana iz Kancelarije Evropske unije u Srbiji njegovo ministarstvo obavešteno, nakon što je promijenilo pravilnik i podiglo dopušteni nivo aflatoksina na 0,5%, da mlijeko takve sadržine i kvaliteta u Uniju Srbija ne bi mogla da izveze. No ministar sada obećava da će u što kraćem roku sve da bude spušteno na ispod 0,05%, te da će u skladu sa tim i pravilnik ponovo da bude menjan. Šta sada predstoji sa samim aflatoksičnim mlekom, najavio je državni sekretar u ministarstvu Danilo Golubović.
Oni će biti pretvoreni mleko u prahu, odnosno bit će faktički uništeni po propisima.
I tu bi mogao biti kraj, ali samo ukoliko se držite zaključka do koga je došao ministar Knežević.
Ne može se na osnovu jednog dobijenog rezultata, koji je na graničnim vrednostima, donositi konačna ocena o ispravnosti mleka, uzbunjivati javnost i državi nanositi ogromna ekonomska šteta. To rade samo politikanti i to je sada čitavoj Srbiji jasno.
Politikanti ili onaj koji širi paniku, kako su iz Ministarstva poljoprivrede ocjenjivali, a time što je prvi u javnost izneo pokazatelje o mleku sa nedopuštenom količinom aflatoksina, sastojka koji se dobije kada se kravama za ishranu posluži buđevi kukuruz, jeste vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić. On ne menja svoju poziciju i ponavlja za naš radio da i sam izveštaj iz Holandije, citat, dokaz neiskrenosti ministarstva prema svojim građanima. Kraj citata.
Ako misli da je Goran Ješić kriv što je radio svoj posao i prvo njih upozorio da im mleko odgovara pravilniku, onda prihvatamo da sam ja kriv za sve. A nažalost, moja krivica ne može popraviti kvalitet mleka.
I zaista, ko je odgovoran za građane koji su bili izloženi riziku koje sa sobom nosi kancerogena materija, a da nisu ni bili svesni da je konzumiraju, kao i za gubitke koje su bez sumnje pretrpeli proizvođači mleka, sektora koji je onako desetkovan, što pokazuje i frapantni podatak da je i pre afere aflatoksin broj krava u Srbiji očigledno zbog loših uslova za poslovanje spao sa 1.400.000. Sve dok su ta pitanja otvorena, afera ne može biti zatvorena, upozorava i profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić.
I zaista ukazuje na nedopustivo ponašanje svih odgovornih u lancu od proizvodnje mleka do kontrole proizvoda u prometu.
Zbog ovog posljednjeg, predsjednik Skupštine Vojvodine Milivoj Vrebalov smatra da smena četvorice odgovornih koju je javnosti na javnom servisu objavio vicepremijer Aleksandar Vučić nije dovoljna, te da smenjen mora biti i sam ministar Knežević. Po Vučićevim rečima, on je već ponudio ostavku. I na kraju sami razmislite, da li ćete u buduće sa rezervom kupovati mleko i mlečne proizvode. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U Bosni i Hercegovini se ovih dana sve manje govori o otrovnom mlijeku, a sve više o budućem popisu stanovništva koji bi se trebao održati u oktobru ove godine. Vijeće ministara još nije odlučilo o tome kako će izgledati popisni listić. Riječ je o tome kako će izgledati pitanja koja se odnose na nacionalno i vjersko izjašnjavanje, te pitanje o maternjem jeziku. U međuvremenu nacionalne stranke i pojedinci sa svih strana na građane vrše pritisak da se izjašnjavaju u okviru tri konstitutivna naroda. Slušamo Mariju Arnautović.
Popis u Bosni i Hercegovini prvorazredno je političko pitanje. Od rezultata očigledno strahuju svi, iako su svi saglasni da je popis Bosni i Hercegovini neophodan, prije svega zbog ekonomije i privrednog razvoja. No o tim segmentima malo ko govori. Primat su preuzele kampanje kojima se građanima već dugo sugeriše kako će se nacionalno izjasniti. Još prije nego što je konsenzusom konačno usvojen zakon na osnovu kojeg će u oktobru biti održan popis, pitanja nacionalnog i vjerskog te pitanje jezika bila su kamen spoticanja bosansko-hercegovačkih političara. Danas čak ni oni koji su promovisali tu ideju ne vjeruju da se na popisu neko treba izjašnjavati kao Bosanac. Zašto bi kada postoje konstitutivni narodi? Sulejman Tihić iz stranke Demokratske akcije.
Ima kod Bošnjaka toga lutanja i zbog toga je potrebno da se objasni građanima da on ništa nije manji Bosanac ako se izjasni kao Bošnjak. Da ništa manje ne voli Bosnu i Hercegovinu zato što je Bošnjak, a ne Bosanac.
Ništa fleksibilniji stavovi ne stižu ni od ostalih nacionalnih vođa. Od Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, nije bilo neuobičajeno čuti da kategorija Bosanac ne treba ni da postoji.
Postoje snažne tendencije da se bez nacionalne, vjerske i jezičke pripadnosti izvrši popis i odjednom promovišete neku novu naciju ovdje, Bosance recimo.
Govoreći za Hrvatsku televiziju, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović naveo je da se i priča oko popisa može iskoristiti protiv, kako kaže, najmalobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini.
Mnogi vjeruju da će to neki iskoristiti kako bi
na neki način motivirali svoje ljude da se izjašnjavaju na jedan ili drugi način, kako bi opet najmalobrojniji narod doveli poziciju da budu beznačajni u strukturi prebrojavanja kasnije u odnosu na to izjašnjavanje nacionalno, kako bi došli u poziciju da ih se može i tretirati kao nacionalno manjino.
U međuvremenu, vijeće ministara, iako je trebalo, još nije odlučilo o tome kako će izgledati popisni listić. To se prije svega odnosi na odluku o tome kako će izgledati pitanja koja se odnose na nacionalno i vjersko izjašnjavanje te pitanje o maternjem jeziku. Definisanje ovih pitanja na popisnici upravo je jedan od spornih segmenata pred predstojeći popis. Treba se dakle odlučiti da li će dio tih pitanja biti zatvoren ili otvoren. Iz Republike Srpske su zatražili da popisnica bude potpuno otvorena, dok dio predstavnika iz Federacije, prvenstveno iz reda bošnjačkog naroda, smatra kako bi sistem poluotvorenih popisnica bio najidealniji, odnosno da pored kategorije Bošnjak, Srbin i Hrvat stoji ne izjašnjava se, te ostali uz nabrajanje 17 pripadnika nacionalnih manjina poznatih zakonom. Ukoliko se desi da ova pitanja budu zatvorena iz nevladinih organizacija okupljenih u koaliciji Jednakost, najavljuju bojkot popisa. Darko Brkan iz Udruženja građana, Zašto ne?
Vijeće ministara nije preuzeo odgovornost, odnosno nije uopšte se odlučio, odsredjelo prema tim pitanjima, odnosno prema 4 prijedloga koja su bila za rješavanje tih pitanja u kontekst popisnice, nego je prebacilo odgovornost na Agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine, upozoravajući pri tome da to urade u skladu sa ustavnim i zakonskim odredbama, što apsolutno ništa ne znači, budući da ustav i zakon nigdje ne propisuje kako pitanja na popis treba da izgledaju.
Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić zadužen je ispred vijeća ministara za proces priprema popisa i koordinacije sa agencijama za statistiku. Hadžić kaže da je na prošloj sjednici vijeća ministara usvojen akcioni plan, ali da nisu usaglašena sva pitanja. Na pitanje postoji li mogućnost da ova pitanja budu zatvorena na budućem popisu, Hadžić odgovara.
Ja govorim o 4 ravnopravna prijedloga koja govore o varijanti potpune otvorenosti do varijante poluotvorene i naravno zatvorene. A mi se rukovodimo praksama koje postoje i u drugim zemljama.
Damir Dejanović iz organizacije Revolt iz Tuzle smatra da je riječ o politizaciji popisa.
Ovi iz 3 nacionalna tvara želili bi da zadrže monopol nad svojim stanovništvom, upravo zato što su svjesni toga da postoji dakle ogroman otpor stanovništva u Bosni i Hercegovini, dakle koje ne želi da se svrsta u jedan od 3 konstitutivna tvara.
Sličnog je mišljenje i Dražena Lepir iz organizacije Oštra nula iz Banja Luke.
Sam pokazatelj da se popis u Bosni i Hercegovini nije desio od 1991. govori da to jeste političko pitanje više nego građansko pravo.
Kada je u pitanju nacionalno izjašnjavanje na popisnom obrascu, na probnom popisu bilo je navedeno 5 opcija. Bošnjak, Srbin, Hrvat, ne izjašnjava se i ostali, sa mogućnošću da se u produžetku unese izjašnjenje o kojoj grupi ostalih se radi, odnosno pripadnosti nacionalnim manjinama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dubrovački odjel Trgovačkog suda na ročištu održanom prošle sedmice dao je još jednu slamku spasa naftnim terminalima Federacije Bosne i Hercegovine. Imaju 10 dana roka da izmire dug prema britanskoj kompaniji Delta Grip u iznosu od 11 miliona konvertibilnih maraka. Direktor terminala Federacije Rasim Kadić.
Da, kao terminale Federacije osiguramo sredstva putem komercijalnih banaka za deblokadu računa NTF ploče, odnosno za eliminiranje razloga za stečaj. Imamo praktično gotovo odobrene kredite u iznosu koji premašuje ovaj iznos koji je potreban za eliminiranje stečaja. A ročište na kojem će sudija to konstatirati, ukoliko sve to završimo, će biti 21.3.
Tračak nade za naftne terminale postoji, ali za drvarsku kompaniju Finvest, kako stvari stoje, nema. Gašenjem posljednjeg privrednog subjekta umro je i grad, vjeruju žitelji i radnici koji su ga simbolično sahranili. Slušamo Željko Mihaljević.
Nakon što se ugasio Finvest, najveće poduzeće u drvaru, a sa njime i 300 radnih mjesta, drvar je postao mrtav grad. Čulo se na simboličnoj sahrani grada drvara, koju su, uz potporu više stotina građana, pred općinskom zgradom upriličili članovi sindikata drvne industrije. Ovom simboličnom činu svojim dolaskom dali su potporu i predstavnici Unije sindikata Livanjske i Unsko-sanske županije te predstavnici Centra za građansku suradnju iz Livna. Inače, ovim činom sindikalci i svi oni koji su se danas okupili žele natjerati općinske i županijske vlasti da nešto poduzmu i spasu industriju, odnosno da spase gospodarstvo u tom gradu, jer kako kažu, ni povratnici, ani raseljene osobe nemaju od čega živjeti. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Maloljetnička delikvencija sociologe ne čudi jer su u društvu kako je bosansko-hercegovačko mladi ljudi prepušteni sami sebi. Konjice akademskom slikaru Lazaru Drljeći i putopiscu Zuki Džumhuru odužio likovnom školom Zuko i Lazo. Livnjak Jusuf Đonlagić ima neobičan hobi. Bilježi temperaturu zraka, količinu oborine i visinu snijega u gradu u kojem živi.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti kako je Zagrebački zoološki vrt dobio 25 egzotičnih zmija.
Kad se desila ta nesreća, onda je krenula ta priča s njegovom obitelji oko toga gdje će te zmije završiti.
Priča iz reda za karte predlal Bosne i Hercegovine i Grčke.
Jedva smo naravno došli. Malo se smrzli, malo spavali, za ovo se živi.
Događaji sedmice.
Zagrebački zoološki vrt bogatiji je za 25 egzotičnih zmija pokojnog beogradskog zmijoljupca Predraga Ristića. Nakon njegove smrti u saobraćajnoj nesreći, porodica je željela sve njegove ljubimce udomiti ne previše daleko od Beograda i ne razbijati njegovu zbirku, te udomiti ih u primjerenim uslovima. I Zagrebački zoološki vrt izašao je u susret. Kolekciju obišao Enis Zebić.
Saobraćajna nesreća prošlog proljeća tragično je prekinula život Beograđanina Predraga Ristića, kuhara po struci i čovjeka sa vrlo egzotičnim hobijem. Volio je i sakuplja otrovnice sa dalekih kontinenta. U njegovoj zbirci bilo ih je raznih boja i pasoša. Velika gabonska ljutica, afrička siktajuća ljutica, ceilonska jamičarka, južnoamerička zvečarka, sve jedna otrovnija od druge i dvije neotrovne debeljuce, zeleni pitoni, vrtna boa. Obitelj se nije mogla nastaviti brinuti za zbirku i tu je uskočio Zagrebački zoološki vrt. Zagrebački zmijoljubac Neven Vrbanić se sa Ristićem upoznao preko zmija, a s vremenom su postali pravi prijatelji i on za naš radio opisuje kako je bio uključen u cijelu priču.
Ta neka zajednička ljubav nas je spojila, ali ja isto tako imam puno zmija koje što je on imao. Kad se desila ta nesreća, onda je krenula ta priča s njegovom obitelji oko toga gdje će te zmije završiti. S obzirom da Beogradski zoološki vrt nije imao uvjete, neki drugi zoološki vrtovi su htjeli neke zmije, ne sve. Zagrebački zoološki vrt je pokazao kao dobrim mjestom, odnosno oni su bili spremni udomiti sve zmije.
Kurator za ribe, vodozemce i gmazove u Zagrebačkom zoološkom vrtu Ivan Cizelj kaže nam kako je ova priča sa sretnim završetkom dobar primjer suradnje nadležnog srpskog ministarstva, obitelji Ristić i Zagrebačkog zoa.
Počeli smo naravno s jednom, dvije, pet, pa smo na kraju odlučili uzeti sve. Smo osigurati sve sigurnosne aspekte koji su za to potrebni.
Koja je vrijednost ove donacije obitelji Ristić?
Ove zmije imaju visoku edukativnu vrijednost iz razloga što imaju neke prilagodbe svog organizma. Ove jamičarke imaju te termalne senzore na glavi koje je jedno totalno novo osjetilo, koje recimo neke vojne infracrvene kamere. Čegrtuše imaju te svoje čegrtuljke kojima recimo upozoravljaju nekog potencijalnog neprijatelja. Gabonska ljutica, znači kad leži u suhom lišću, ona je praktički nevidljiva, ne?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dok se odbrojavaju dani pred fudbalski duel Bosne i Hercegovine i Grčke, navijačka groznica sve je jača. Cijena karte na internetu već je dostigla vrtoglavih 800 konvertibilnih maraka. No da bi došli do nje, najvetreniji navijači iz svih dijelova Bosne i Hercegovine probdjeli su noć u centru Sarajeva, čekajući da je kupe. Kako je to izgledalo, prenosi Selma Boračić.
Asim Berkovac i Armin Hozić iz Sarajeva nakon 19 sati čekanja kupili su karte.
Kupio kartu, idio se za Zenicu ako Bog da i da pobjedimo.
Jedva smo naravno došli. Malo se smrzli, malo spavali, za ovo se živi. Za ovu noć, što smo proživjeli ovdje, a tek 22. šta će biti?
Većina navijača noć je pod vedrim nebom provela čekajući na otvaranje poslovnice kako bi kupili kartu. Kažu da bi čekali koliko god treba da gledaju BH reprezentaciju u Zenici.
Došao sam iz Ljubuškog sinoć s vozom, cijelu noć sam proveo vani, jedva čekam da dobijem ove karte i idem u Zenicu sa svojim prijateljima iz Širokog Brijega.
Došao iz Ljubuška i čekam već 15 sati.
7 dana bi bio bogan. Vidimo na utakmicu, navijamo za Bosnu.
Iz Bihaća, iz Guzva je sinoć u 12. Nadam se da ćemo dobiti kartu.
U prodaju je pušteno 6000 karata i mogu se kupiti u 23 centrotransove poslovnice širom Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu, Bosna i Hercegovina će 22. marta na stadionu Bilino Polje u Zenici igrati utakmicu sa selekcijom Grčke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve za ovu subotu iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas i ugodan ostatak dana žele Enes Hrničić i Dženana Halimović.